Hun sa det ikke var noe problem, dette med pengene. Hun sa at jeg ikke skulle tenke på det. At jeg bare skulle bli boende i huset inntil videre. For hvilke penger skulle jeg liksom ta av om hun satte meg i en situasjon der jeg ble nødt til å kjøpe henne ut? Nei, det var lettest slik. Og jeg måtte ikke misforstå. Hun syntes jeg hadde bidratt mer enn nok hjemme. At jeg hadde gjort det lenge. Det måtte naturligvis telle med i regnestykket. Så selv om jeg strengt tatt ikke engang hadde betalt for halvparten av huset, syntes hun det var rett og rimelig at jeg ble boende inntil videre. Hun sa at om det var noe hun som feminist måtte takle, så var det å bryte med de tradisjonelle kjønnsrollene nettopp i den situasjonen vi nå befant oss. Det er dette som er den egentlige testen, sa hun. Det var nå det virkelig gjaldt å anerkjenne at jeg hadde fortjent såpass. Hun hadde aldri ønsket seg en 50-tallsmann som kom hjem med en konvolutt med penger til henne og barna. Nei, hun hadde vært fornøyd med å være den som forsørget oss. Og hadde ikke jeg blitt hjemme i alle de dagene, ukene og årene hun måtte være i fred i atelieret, hadde det rett og slett ikke gått. Hun så det jeg hadde gjort som en like viktig innsats for husholdningen som hennes økonomiske bidrag hadde vært, og dessuten var det mye flaks involvert også. Hun kunne ikke ta all æren for at kunsten hun laget plutselig begynte å selge, for akkurat det handlet mer om tilfeldigheter, mote og at den allmenne kunstsmak på et tidspunkt sammenfalt nærmest parodisk godt med det hun produserte. Det var hun fullstendig klar over. Hun sa alt dette, og hun mente det. Det er jeg sikker på. Hun mente virkelig at mitt bidrag hadde vært uvurderlig for familien, selv om hun ikke med ett ord nevnte at jeg tross alt hadde en helt gjennomsnittlig inntekt selv, eller at den stort sett hadde blitt sluset rett inn i husholdningen, på lik linje med alle andre penger vi hadde fått fingrene i. I alle fall var det slik jeg trodde at økonomien vår fungerte. Hun sa at de rutinene mitt arbeidsliv la opp til, den tryggheten jeg kunne tilby ved å være tilgjengelig, hadde vært viktig for henne. Hvis jeg ikke på et vis hadde satt alle mine egne ambisjoner på vent, ville ikke hun ha kunnet jobbe frem kunsten sin. Uten årene med alene tid i atelieret, uten studiereisene og gjestekunstneroppholdene, ville hun ikke fått anledning til å eksperimentere seg frem til de verkene som for alvor begynte å generere overskuddsmidler. Hvor hadde hun det ordet fra? Det hørtes ut som penger man ikke kunne finne en bruk for, at hun hadde vært nødt til å legge dem til side fordi det uansett ikke fantes nok ting som kostet penger her i verden. Jeg husker da jeg for alvor skjønte hvor mye penger hun hadde tjent. En større utgift var plutselig blitt kastet i fanget på meg, og lenge ante jeg ikke hvordan jeg skulle betale for det. Oljelampen hadde lyst på bilen i noen dager, og det var kommet en merkelig rumlelyd nede fra det ene forhjulet hver gang jeg svingte til venstre. Jeg syntes ikke det var trygt å kjøre rundt med barna lenger, men samtidig kom det til å koste flere tusen bare å få diagnostisert problemet. Og det akkurat når det ikke var en krone igjen på felleskontoen. Da jeg la dette frem for Therese, svarte hun meg med et litt fjollete smil. Hun sa at den regningen der kunne jeg bare glemme. Hun tok den, ikke noe å tenke på. Hun hadde akkurat solgt et bilde, og ba meg gjette hvor mye hun hadde fått for det. Jeg skulle bare si fra om det var noe jeg trengte penger til i fremtiden. Kanskje ville jeg begynne å studere igjen? Hun kunne hjelpe meg et stykke på vei om det var det som holdt meg tilbake. Vi har jo penger nå, sa hun. Jo da, men det føles litt stakkarslig å be deg om hjelp hver gang jeg trenger noe, sa jeg. Det føles som om jeg får lommepenger, som om jeg ikke er ordentlig voksen. Men du er jo ikke voksen, sa hun. Og jeg husker at jeg skulle ønske at hun smilte da hun sa det. Noen uker før hun bestemte seg for å flytte ut, kranglet vi om en eller annen bagatell. Hun sa at hun aldri hadde likt det når jeg gjorde meg liten overfor henne. Når jeg med vilje dykket ned i problemer som ikke betydde noe. Når jeg viste meg fra min mest uselvstendige og ynkelige side. Hun forsto ikke lenger hvem jeg hadde blitt. Jeg var så bekymret hele tiden, og hun sa jeg fikk henne til å tenke på en venninne hun hadde hatt på barneskolen. Maria het hun, og en gang hadde denne Maria helt ut av det blå sagt at hun syntes Therese var så mye penere enn henne. Maria mente at hun selv var altfor tykk, og om hun ikke var direkte feit, så følte hun seg uansett mange hakk styggere enn Therese med det fine, krøllete håret og en kropp som var både høy for alderen og slank. Før dette øyeblikket hadde Therese aldri vurdert utseendet deres på annen måte enn at de var helt vanlige, begge to. Men idet Maria plasserte seg under henne i hierarkiet på den måten, klarte ikke Therese å se på henne på samme måte lenger. Når det først var blitt sagt, synes hun brått at Maria faktisk ble mindre pen enn hun hadde vært bare et øyeblikk tidligere. Det var som om gardinene ble trukket fra, og at det nye lyset som kom inn i rommet avslørte hvor stygg venninnen egentlig alltid hadde vært. Og tykk. Therese begynte å føle seg sterkere enn henne. Tenkte at hun tilhørte en annen liga, at hun lett kunne finne seg en langt bedre venninne om hun bare valgte det. Alt var opp til henne. Da de senere begynte på ungdomsskolen, og Maria falt utenfor gjengen som Therese fikk innpass i, hadde det bare virket som en naturlig avslutning av forholdet deres. Maria hadde blottlagt en usikkerhet, og det at Therese ble gjort oppmerksom på den, gjorde at hun ikke lenger klarte å respektere henne som før. På et eller annet tidspunkt gjorde jeg den samme feilen.